Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji oktýabry hepdäniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda ýurdun dürli künjeklerinde tar getirmäniň ýaýbanlanýandygy barada maglumatlar gowşýar. Balkanyň käbir etraplarynda çilimin bahasy gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Ankara'nın Siriya'nın demirazık gün doğru tevitlerine eydiyen harbi hücumu bilen iltesikli Türkiye'nin korunmak ministerine ve yeni iki resmisinden karşı sanktiyalar girizdi. Amerika'nın sanktiyalarına korunmak ministeri Hulusi Akar, İçerişler ministeri Süleyman Soylu ve Enerji ministeri Fatih Dönmez düştüler. Oların Birleşen Statlar'daki emlakları dondurulur ve Amerika ya Amerika bilen iltesikli transakciyaları kadağın ediler. Bu ağırlıkta Amerika'nın vice prezidenti Mike Pence Prezident Donald Trump'ın Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Siriýadaky ok atyşlyklaryndan badawa togtutmalydygyny aýdandygyny ma'lum etdi. Türk güýçleriniň Siriýanyň demirazyk gün dogry tebitlerine hüjüme geçmegi netijesinde paragat ýylatyň arasyndan 160 000 töwereg adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy. Pence Trump'ın Erdoğan bilen telefonda bir gürleşendigini, şeýlede özünün krizisi araçylyk etmek üçin goloýda sebite sapar etjekdigini aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Vadim Pristayko Brüsselde Ýewropanyň kanun çykarjylarynyň öňünde eden çykysynda Kiýewiň Ukrainanyň gün dogrundaky konflikti besetmek isleýändigini, emma munyň özüne hiç kile ýetkinlik çekmejekdigini bellidi. Ukraina häzir bütünüçe bir döwlet, ol şeýle bolarym. Biz Ukrainanyň mejburi ýagdaýda federalizasiýa edilmegi barada gurrun etmeýäris diýip Pristayko 14-nji oktýabrda Ýewropa parlamentiniň daşary atnaşyklary boýunça komitetinde çykyş etdi.
We are not changing our constitution the way Russian wanted.
Biz öz konstitusiýamyzy Russiýanyň isleginiň görä üýtgetmeris diýip ol sözüne goşdy. Pristayko ýurdun gün dogrundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözügçiligi edýän Donetsk ve Lugansk regionlarında Kiev'in desentralizasiya prosesinin çaklarında belli bir derecede öz ihtiyarlığını özlerinin kefitlemegine kepil geçip bilecektiğini aytdi. Ol munun Ukrayna'da onsuz hem alınıp barlayandığını belledi. Mundanın Pristayko egerde Kiev ve separatistler o katıslıkları besetmek lalasığını saklap bilseler, onda Ukrayna'nın gün doğrunda parahçılığı ornuşturmak boyunca samitin noyabrın ortalarında Paris'de geçirilip bilecektiğini aytdi. Ukrainanyň gün dogry tebitlerinde 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 mingi golaý adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Saudi Arabistanyň paýtagty we täze giýdirilen şahzadasy bilen Riýadda gepleşikleri geçirdi. Putin bilen Şah Salman iki ýurdun arasyndaky milliardlarça dollarlyk sermaýe şertnamalaryny baglaşdylar. Bu awia älem, medeniýet, saglyk we ösen technologiýalar ýaly pudoklary öz içine alýar. Putin Russiýanyň Saudi Arabistany bilen dostlukly özara bäkwitlik gatnaşyklaryň üstürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Täze giýdirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen gepleşikleriň dowamında Putin Saudi Arabistanyň jemgyýetçilik fondunyň Russiýadaky bilelikdäki sermaýe proýektlerine 10 milliard dollar möçberinde pul seristelerini göýberendigini belledi. 83 ýaşly Şah Riýadyň Moskwa bilen howpsuzlygy, durnuklulygy we paragatçylygy, terrorizme garşy görüşi we iqtisady ösüşi üçin etjek ähli uğurlar boýunça işlesmäge meýillidigini aýtdy. Täjikistanda 58 ýaşly mugallim 12 ýaşly gyzy gowça jynsy taýdan zorluk görkezmek aýplamasy esasında 17 ýarym ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mugallimin garandaşlary bu aýplamany reddedip, onuň okuwçyny diňe öpendigini aýdýarlar. Bas prokuraturanyň resmiýleriniň Azatlyk radiosyna 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Mirzohon Aliýewiň hökmi 3-nji oktýabrda çykarylypdyr. Resmiýler wakanyň günortadaky Norak şäherinde ýüze çykandygyny, emma pidanyň şahsiýetiniň gizlin saklamy üçin sud diňlensiginiň goňşy Yovon etrawynda geçirilendigini aýtdylar. Resmiýler başga goşmaça maglumat bermediler. Aliýewiň çağlary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kakalarynyň bigunädigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda Mirzohon Aliýew kust boýunça bäsleşige gatnaşyp, onuň dowamında ýeňiş gazanan gyzy öpüpdir. Mundan soň hem jenaýat işi gozgulypdyr.